Dobrý den. Už 11krát jsem vás vítala v knihovně Václava Havla a na Havel Channel u příležitosti diskuzního setkání Čas od času, který pro vás připravuje Česká asociace Streetwork. V čele asociace stojí už 12 let psycholožka, sociální pedagožka a streetworkerka Martina Zichmundová. Proč je dobré mít v obci streetworkera? Jak neziskové organizace pracují pro stát? A co Martina Zichmundová hledala před lety na ukrajinských ulicích? O tom si budeme povídat v dnešním závěrečném dílu cyklu Čas od času. Ahoj Martino.
Ahoj Adélo.
S většinou hostů na začátku rozhovoru začínám cestováním časem a u jejich vlastních začátků. Jak ses ty před lety dostala k práci na ulici?
No, já jsem chtěla změnit svět. Chtěla jsem, aby byl svět lepší, vstřícnější a chtěla jsem pomáhat. Bylo mi asi 17-18 let. K tomu se vlastně váže takový prazážitek z gymnázia, kdy náš třídní neměl úplně ideální vztahy s naší třídou a chtěl zjišťovat, proč tomu tak je. Udělal takovou anketu a ptal se nás na náš názor a my samozřejmě celou tou vahou našich kritických let, 17-18, tak jsme mu napsali, co si o tom myslíme. Vzpomínám si, že jedna spolužačka napsala, že by zrušila zborovnu, protože je to semeniště pomluv a negativní energie. A já jsem tak psala prostě o těch kantorech, kterých si vážím a proč a kterých ne. A vzpomínám si, že on potom tak na mě jako křičel, že ať jdu studovat tu psychologii a pak teda jako ukážu, jak se ta škola má dělat. Tak potom jsem se hlásila na psychologii po gymnáziu a nevzali mě. Ale vlastně pohledem toho té dnešní doby vlastně bylo docela těžké se dostat na tenhle ten obor tehdy a myslím si, že je to těžké i v současné době. Což je velmi paradoxní v tom, že mluvíme o tom, jak máme nedostatek odborníků na duševní zdraví a jak vlastně ten systém péče o duševní zdraví, hlavně u dětí a dospívajících, je zoufale nefunkční, podhodnocený. Vlastně sama víš, že i dospělí čekají na terapii třeba půl roku. Neskutečný. Tak i tehdy bylo těžké se dostat na psychologii, ale já jsem vlastně díky tomu šla potom na vyšší školu. Tehdy se ty vyšší školy otvíraly na obor sociální pedagogika a tam jsem v hodinách sociální práce, metod sociální práce, slyšela o streetworku. A vlastně okamžitě mě to připadalo jako strašně zajímavá věc a že by to bylo něco, co by asi mohlo fungovat. A protože tehdy se v rámci toho vzdělávání hodně dbalo na praxe, chodili jsme třeba 2 dny v týdnu, někam praktikovat a já jsem chodila na ulici, chtěla jsem si ten streetwork vyzkoušet, byla jsem v Dropinu a v Sananimu a hrozně mě to vlastně zaujalo. A vlastně ještě na škole nám přednášela doktorka Malinová, ředitelka Rozkoše bez rizika. Tak potom první vlastně moje kroky, když jsem si šla hledat zaměstnání, vedly právě tam do Rozkoše. A zůstala jsem tam 10 let a pracovala jsem jako streetworkerka. Vystudovala jsem teda nakonec psychologii, ale přesto vlastně jsem tu sociální práci a streetwork od té doby úplně neopustila.
Chtěla bych se zeptat, jestli už teda víš, jak se ta škola dělá, ale k tomu se možná ještě v průběhu dnešního rozhovoru dostaneme. Zmínila si Hanu Malinovou, která byla nedávno hostem Čas od času. A byla si nějaký čas v Rozkoši bez rizika. S Rozkoší si tenkrát jela i na ukrajinské ulice. Co si tam hledala? A co si tam našla?
No, ono to bylo přesně tak, že myslím, že tehdy už jsem byla v Rozkoši asi 9. rokem a myslím, že jsem Haně Malinové už trochu přerůstala přes hlavu. Takže v podstatě ona mi na tu Ukrajinu poslala na zkušenou. A já jsem tam pracovala v rámci programu OSN, respektive UNDP, té agentury v programu pomáhajícím lidem žijícím s HIV/AIDS. Takže to bylo malinko vedle, už to teda nebyla vlastně prevence, ale byla to pomoc těm lidem, kteří už onemocněli. Ale zároveň jsem tam samozřejmě kontaktovala i místní nevládní organizace, které dělali prevenci, tak jako jsem ji znala z České republiky a myslela jsem si vlastně, že tam najdu něco podobného, ale našla jsem tam v podstatě takové piloty nebo torza těch terénních programů a takové nadšence, kteří prostě občas na tu ulici šli ale nešlo vlastně o skutečný systém prevence a podpory, tak jak jsem ho znala od nás. A našla jsem tam teda následky vlastně toho, že ty preventivní programy nefungovaly. A to znamená obrovské množství lidí, kteří vlastně už byli ve stádiu onemocnění AIDS a umírali na to onemocnění bez lékařské pomoci, na kterou jsem byla zvyklá z České republiky. Takže byl to celkem šok pro mě, co jsem tam zažila. A neuměla jsem si to vůbec představit, co vlastně probíhá, dejme tomu 2000 kilometrů od nás, kousek vlastně, v rámci Evropy. A potom, když jsem po tom roce skončila na Ukrajině, tak jsem se ještě do rozkoše vrátila a realizovali jsme ještě víc programů pro Ukrajinu, nejenom pro Oděsu, kde já jsem působila, kam vlastně rozkoš bez rizika potom darovala sanitku a učili jsme je dělat terénní sociální práci i mobilní vlastně s sanitkou. A pak jsme realizovali i programy na západní Ukrajině, na Zakarpatí, v Užgorodu, taky to byla zavádění vlastně terénní sociální práce, takže pro mě to byla docela určující zkušenost. I proto moje budoucí vlastně profesní směřování, protože možná i díky tomu jsem vlastně neopustila sociální práci a sociální služby a zůstala jsem v nich, i když jsem asi mohla dělat terapii, protože mám psychoterapeutické vzdělání taky. Ale připadalo mi to vlastně nesmírně smysluplný, důležitý a to je vlastně asi motiv, proč vlastně v tom oboru setrvávám, protože ten smysl vnímám a vlastně jsem si osahala, jaké to je, když potom sociální služby a prevence nefunguje.
Pracovala jsi s různými cílovými skupinami, máš nějaké oblíbené?
Když jsem po těch 10 letech opouštěla ženy ze sex businessu, které jsou cílovou skupinou rozkoše bez rizika, tak jsem si myslela, že už nikdy to pro mě jako nebude taková srdcovka, jako byla tam. Jo. A nestalo se tak. Vlastně nastoupila jsem do Sananimu, pracovala jsem s lidma závislýma. Byl to program takzvaně vězeňský, takže jsme dojížděli do vazebních věznic a do výkonu trestu a připravovali jsme ty klienty potom na výstup do toho zase svobodného života, takže takový probační program a měla jsem je stejně ráda jako ty klientky rozkoše bez rizika. Tak já myslím, že v tomhletom ohledu bych určitě mohla pracovat i s dalšími cílovými skupinami, ale já už jsem se potom přesunula do asociace.
Česká asociace Streetwork sdružuje nízkoprahové terénní služby. K čemu potřebují takovouhle zastřešující organizaci?
To je dobrá otázka, na to se ptám každý den. A hrozně mě vlastně těší ten zájem služeb být v asociaci. Každým rokem nám přibývá členů. Samozřejmě někdo odejde, ale i víc jich přijde, takže pořád nám to členství vlastně narůstá. Teď máme v současné době 110 zařízení po České republice, která jsou členem České asociace Streetwork. A ten jejich motiv, myslím, hlavní je pracovat na své kvalitě, což je taková vlajková loď vlastně asociace, kvalita, podpora, rozvoj těch služeb, ale také podpora pracovníků a pracovnic těch služeb, metodické vedení, vzdělávání, supervize, organizujeme stáže, což jsme vlastně identifikovali jako vynikající metodu vzdělávání, stáže, ať už mezi zařízeními tady v republice nebo mezinárodní stáže. A myslím, že taky, co vlastně ta zařízení k nám přivádí, je, že sdílíme hodnoty. My jsme dlouho vlastně ty hodnoty neměli popsané, neměli jsme je verbalizované a teď už několik let vlastně máme popsáno 9 takových hodnot, které spojují všechny členy asociace a dokonce vlastně to členství v asociaci není vůbec formální, že se někdo přihlásí, je členem a pak třeba dostává e-maily a ty nečte, ale to členství v asociaci je o tom, že periodicky každých 5 let vlastně ten člen absolvuje rozvojový audit, což je takové hodnocení vlastně jeho, ale zároveň je to rozvojové, takže je to podpůrný systém pro to zařízení a dva lidi prostě zase z jiného zařízení nebo ti naši vyškolení hodnotitelé dojedou do toho zařízení jako externí vlastně auditoři, ale taky kolegové a dávají zpětnou vazbu na to, co tam vidí, jak to tam funguje, dávají nabídky na nějaký další možný rozvoj. Je to takový systém jako podpory, zároveň trochu kontroly, protože víme, co se tam odehrává v tom zařízení. A já se vlastně každý rok divím, kolik zájmu je o tohleto hodnocení, ale ta zpětná vazba je o tom, že to skutečně je pro to zařízení ziskem a že to ty pracovníci chtějí, potřebují. Ono vlastně v té práci, myslím, je celkem výjimečné to, že lidé, kteří pracují v nízkoprahových sociálních službách, tak na sobě neustále pracují. Je to takovým znakem společným a je to z toho důvodu, jednak jsou asi takhle založení, ale je to taky z toho důvodu, že oni sami svojí osobností jsou nástrojem té práce. A vlastně moc jiných nástrojů nemají, jsou tím hlavním nástrojem. Takže strašně moc záleží na tom, jakcí oni jsou a s čím chodí do té práce, s jakým nastavením, s jakou motivací a také v jakém týmu pracují. Takže od toho se potom odvíjí i kvalita jimi poskytovaných služeb a my v asociaci prostě se snažíme ty lidi vést a motivovat k tomu, aby jednak byli v tom dobří, ale jednak, aby taky na sobě pracovali i v tom smyslu psychohygieny, aby se o sebe starali, aby v těch službách vydrželi co nejdéle. A bolestí vlastně těch služeb dlouho bylo a pořád je velká fluktuace lidí. Myslím, že nezřídka se stává, že prostě po roce, po dvou, po třech odejdou a je to samozřejmě velmi neefektivní, protože ten pracovník podává ten správný výkon, když to budu říkat trošku slangem sportovním, až třeba po tom prvním roce, protože dřív se opravdu jenom orientuje v té problematice, která je nesmírně široká a nesmírně rozmanitá. A my chceme, aby ti lidé zůstávali v oboru a aby to nebyl obor jenom těch mladých a nadšených, což někdy tak zvenku může vypadat, ale aby v tom oboru pracovali i lidé, kteří mají životní zkušenost, ale i tu profesní zkušenost, prostě dlouhou, 5, 10 i víc let. Máme teď kolegu, kterému už je 60. si myslím. A já věřím, že to bude první streetworker, který dožije ve streetworku do důchodu. Tak na to se hrozně těším, že už začneme být tím oborem, který prostě provází tím profesním životem od začátku až teda do toho věku seniorského.
Když mluvíš o pracovnících, jaký je podle tebe sociální nebo společenský status sociálního pracovníka nebo streetworkera?
No, to je velká bolest tohohle oboru. Je to taky úkolem asociace, aby zlepšovala ten kredit sociální práce, v našem případě teda preventivních sociálních služeb. Není to lehký úkol. A já jsem taky přemýšlela, proč já jsem vlastně, když jsem pracovala na pozici streetworkera, nějak příliš s tím nebojovala. Já jsem se nikdy vlastně necítila nějak jako méně ceně nebo podhodnoceně. Já jsem si vlastně myslela, že dělám tu nejlepší práci, co může být s těmi nejlepšími lidmi. Ale já jsem vlastně nastupovala do rozkoše v 90. letech, což byla doba, kdy tuhle sociální problematiku vlastně uchopily hlavně neziskové organizace, které vznikaly tehdy jako přirozená, ale hrozně dynamická, taková jakoby lídrovská oblast občanské společnosti. Skutečně to vznikalo vlastně z potřeby té občanské společnosti podílet se na tom veřejném dění a jak si říkala ředitelka rozkoše bez rizika Hana Malinová, nesmírně inspirativní, silná osobnost, taky veselá. Takže mě to bavilo celkem tam pracovat. I z tohohle důvodu a pracovala u nás jako veneroložka doktorka Milena Černá, dlouholetá ředitelka výboru dobré vůle. taky prostě žena velmi, velmi úctyhodná. A takovou naší jako garantkou a kamarádkou vlastně v tom byla Jiřina Šiklová, zakladatelka katedry sociální práce. Takže já jsem skutečně měla pocit, že to je jako to vlastně nejlepší, co mě mohlo potkat. Jo. A asi to tak i bylo, nebo určitě to tak i bylo. No a v současné době pořád vlastně třeba preventivní sociální služby hodně často realizují neziskové organizace. Ale ten kredit vlastně nezisku a organizací je už jiný, než byl v těch devadesátkách. To asi nemusím opakovat, jak se třeba o neziskovém sektoru vyjadřuje třeba prezident republiky, kdy nás nazývá pijavicemi a podobnými názvy. Tak myslím, že je to pro ty lidi teď daleko těžší vlastně v tom nezisku působit, vnímám to tak. A i vlastně ta oblast té sociální práce je pořád braná jako něco nepříliš odborného. Jakože vlastně to může tak dělat každý, kdo trochu jako umí mluvit a možná neumí taky nic jiného, tak může dělat tuhle práci. A to si myslím, že je jako zásadně špatně. Protože tenhle ten obor je, jak jsem už říkala, postavený na osobnosti těch lidí. A taky na tom, že dosáhli středoškolského, vyššího nebo vysokoškolského vzdělání. A taky je o tom, že ten obor je opravdu efektivní a nesmírně vlastně potřebný v té společnosti. A neumí ho jakoby nikdo nahradit. Jo. A třeba si vybavuju dneska už jako legendární výrok bývalé ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, myslím někdy z dubna v roce 2020, v době covidu, když nechala zavřít vlastně některé preventivní služby s tím, že nejsou moc důležité oproti těm péčovým službám a že vlastně vykonávají takovou doplňkovou volnočasovou činnost. A vzpomínám si, jakým způsobem se to dotklo těch lidí pracujících v preventivních službách. Protože ona argumentovala tím, že vlastně my jako nezachraňujeme životy, jo, že my teda vlastně nejde tam o život jako v těch službách. A je to teda jakoby, jednak je to samozřejmě dehonestující vyjádření, ale taky jako naprosto diletantské, protože v těch službách preventivních jde o životy. Jde o životy taky dětí a dospívajících. A jde o kvalitu jejich života, jde o jejich zdravý vývoj. Takže doufám, že takové věci už nebudeme slýchat vlastně od někoho, kdo by měl ty služby nejenom dobře znát, ale taky jim třeba zadávat práci a říkat, co mají dělat.
Může situace pomoci třeba propagace sociálních služeb?
Já doufám, že ano. Celý ten cyklus rozhovorů čas od času, který jsme realizovali i díky tedy spojenectví s knihovnou Václava Havla, k tomu má taky směřovat. Zvali jsme si osobnosti, které si myslíme, že nějak ovlivnily sociální práci. A vím, že ty rozhovory, které existují na podcastech, dokonce používají někteří kolegové v rámci vzdělávání sociálních pracovníků, že jim pouští nějaké úryvky. Tak z toho mám radost, že i takovým způsobem se to dá využít. Ale chceme, aby o sociální práci, aby o preventivních sociálních službách slyšela i veřejnost. Snažíme se samozřejmě komunikovat. Není to jednoduché. Ale uvědomuji si, že protože poslední vlastně 3 roky, myslím, žijeme v docela výrazných krizích. Napřed to byla pandemie COVID, teď je to válka na Ukrajině. A vlastně najednou slyšíme jako ty sociální pracovníci a ty sociální služby a jejich málo vlastně a my je potřebujeme. A říkám si, no a když teda jako je doba prosperity a oni vlastně pečují jenom o ty slabší, o ty vyloučenější, tak jim nedáváme takovou pozornost a vlastně nepečujeme o ně a neříkáme, že ten obor je potřebný a pojďte ho studovat a je to fajn být sociální pracovník a my si vás budeme vážit. Jo. A najednou v té době krize, kdy prostě těch potřebných lidí přibývá a bude přibývat, tak říkáme, no tak kde jste sociální pracovníci? Pojďte pracovat, pojďte tu krizi řešit s námi. A je vidět, že nejenom jako sociálních služeb je málo, ale i vlastně kvalifikovaných lidí, kteří by mohli v těch službách dělat, je málo a oni se prostě nestanou kvalifikovanými ze dne na den. No, musí se na tom pracovat dlouhodobě a ten obor musí být dlouhodobě podporován.
Cílové skupiny nízkoprahových služeb často nejsou ty takzvané oblíbené, na které by bylo snadné získat finanční prostředky mimo veřejné zdroje. Jak těžké je tyhle služby zaplatit?
Já myslím, že skvělý je, že máme zákon o sociálních službách, kde jsou preventivní sociální služby a jsou tam cílové skupiny popsány, kterým se mají věnovat. A musím ale taky říct, že to finanční ohodnocení sociálních pracovnic a pracovníků je velice nízké. Teď jsme si dělali takový průzkum v asociaci mezi členy a nějaký nástupní plat na pozici pracovníka v sociálních službách je 25 tisíc hrubého, na pozici sociálního pracovníka 27 tisíc, pak to pomaličku roste, ale rozhodně se ty platy třeba nevyrovnají pedagogům a pedagogové pracují taky s dětmi a dospívajícími a myslím, že sociální pracovníci v těch preventivních službách pracují se skupinou dětí a dospívajících, která je velmi zranitelná a také velmi náročná. Myslím si, že třeba by ty platy měly být přiměřené tomu, měly by být určitě vyrovnané třeba těm platům pedagogických pracovníků.
Proč je dobré mít v obci street workera?
No, tak to je nějaká věc, kterou jsem řekla kdysi v rozhlasu a pořád se mi to takhle vrací. A myslím si to pořád, že by na každé obci měl pracovat člověk na pozici sociálního pracovníka, sociální pracovnice a měl by ten člověk ale ne jako sedět na úřadě, ale měl by mít tu dovednost toho street workera, jak říkáš, toho kontaktního pracovníka, toho, kdo se bude skutečně pohybovat v terénu a bude umět potkávat, oslovovat, vyhledávat lidi, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a budou umět dělat depistáž různých lokalit, které se vyskytují v té obci, kde působí a bude umět ty lidi navazovat na specializované služby, třeba na sociální služby nebo na zdravotní služby, které oni potřebují. A zatím to vypadá tak, že ta sociální práce na obcích není funkční a že vlastně sociální služby suplují tenhle ten článek v té sociální podpory v České republice a zdaleka ne ve všech lokalitách jsou dostupné služby a zdaleka ne všem, protože říkala jsem, že ten zákon jsme rádi, že ho máme, zákon o sociálních službách, ale přece jenom tím, že určuje činnosti sociálních služeb a určuje taky cílové skupiny, které tam definuje celkem úzce, tak potom řada těch lidí v nepříznivé sociální situaci může vypadnout vlastně, protože není v cílové skupině služby, která se v té lokalitě pohybuje. Jo, bylo by potřeba, aby ta dostupnost byla zlepšena tou rozšířeností vlastně cílové skupiny anebo opravdu zavedením efektivní práce sociální na obcích.
Ty už jsi zmínila některé bolesti nízkoprahových služeb. Co ještě trápí nízkoprahové služby a co by jim mohlo pomoci?
Já bych chtěla říct, že jsem tady citovala paní bývalou ministryni, a mluvila jsem o tom, že služby potřebují k té kvalitní práci taky zadání. ze strany toho vedení, toho zadavatele, toho ministerstva práce a sociálních věcí, ale taky vlastně postrádáme často to kvalitní zadání i na té nižší úrovni, to znamená na úrovni samosprávy, na úrovni krajů, na úrovni obcí. A někdy se dozvídáme docela takovou paradoxní věc, která vlastně dává smysl, že ty preventivní služby v tom balíku sociálních služeb jsou takovým jako malým balíčkem, který vlastně je docela levný a většina těch peněz vlastně se dává do těch služeb péče. A tím pádem, že to je jakoby málo peněz, tak ty kraje nebo ten zadavatel vlastně nemá moc jako chuť nebo energii nebo nemá takovou motivaci se o ty preventivní služby zajímat. A často to vypadá tak, že to zadání pro tu práci si dávají služby sami. Jo, že také no a tak co byste chtěli dělat a kde jakoby... Ale vlastně koordinace a skutečný vlastně potenciál těch služeb není využit, protože se málo pracuje s informacemi, které ty služby získávají v terénu, které mají, nikdo se jich na to moc neptá. Jo, takže chybí mi tam zadání, chybí mi tam koordinace té práce a chybí mi taky, řekla bych, důraz na to, aby pokud se člověk ocitne v nepříznivé sociální situaci, ocitne se v nějaké sociální službě, kde řeší jeho problém, velmi často se stává, že ten problém je komplexní, složitý a není v moci jedné služby vyřešit ho od A do Z, je potřeba spolupracovat. A ta spolupráce je náročná v tom, že vlastně není v systému určený zodpovědný člověk nebo instituce, která by skutečně vedla ten případ jako case manager a která by vlastně zajišťovala jednak, aby se služby třeba nedablovaly v těch svých snahách, ale také, aby skutečně všechny ty potřeby toho klienta byly nějakým způsobem uspokojeny. Na začátku teda identifikovány a potom uspokojeny. Takže to si myslím, že by výrazně pomohlo té efektivitě sociální práce, pokud by tam existovala tahleta koordinace a lepší spolupráce mezi samosprávou a sociální službou.
Pojďme ještě o stupínek výš. Jak pracují neziskové organizace na zakázku státu a proč je pro stát nezbytné podporovat sociální služby?
Tak o tom jsme, myslím, už hovořili, že vlastně většinu těch preventivních služeb zajišťuje pro stát ten nestátní sektor, to znamená neziskové organizace, ale i třeba církevní instituce. A já vlastně vidím v tom terénu, že ta efektivita práce je daleko vyšší, než kdybychom zadávali třeba preventivní sociální práci nějaké státní struktuře. Přece jenom ty malé organizace nebo ty nestátní organizace prostě vykazují daleko větší míru flexibility a daleko vlastně nižší náklady v celém tom procesu vlastně té práce. Takže myslím, že je to takhle správně, jak je to nastavené, ale důležité je, aby stát vlastně byl ochoten za ty služby, které si nakupuje vlastně od nevládních organizací, zaplatit řádně a nenutil třeba služby si na to grantovat někde v soukromém sektoru. Já nejsem vůbec proti tomu, aby neziskové organizace pořádali benefiční akce a byli aktivní vlastně v tom občanském slova smyslu, protože pořád to vnímám jako součást té občanské společnosti. To si myslím, že je v pořádku. Ale není v pořádku, aby ta část jejich práce, která je vlastně daná na zakázku státu, tak aby byla potom financována z nějakých jiných zdrojů. To si myslím, že by ten stát měl pokrýt.
Než se dostaneme k otázkám možná trošku osobnějšího charakteru, tak by mě zajímalo, jak myslíš, že se ještě může vyvíjet dál profese sociálního pracovníka?
Kolegové říkali, a já s tím určitě souhlasím, že je to tak trochu profese budoucnosti. I z hlediska demografického vývoje společnosti. ale i z hlediska třeba té krize, které čelíme v současné době. Těch pomáhajících nebo lidí v pomáhajících profesích obecně je potřeba daleko víc. Nejsou to jenom sociální pracovníci, jsou teda pedagogové, jsou to lékaři, jsou to psychologové a psychiatři. Myslím, že by se skutečně ty obory měly otevřít a měli bychom vzdělávat v těchto oborech daleko více lidí. Zároveň si myslím, že máme ještě velký potenciál nebo nevyužitý potenciál v té spolupráci mezi obory. Pořád si to tak trošku syslíme na tom svém písečku a ty bariéry vlastně třeba mezi školstvím a sociální prací nebo mezi zdravotnictvím a sociální prací nestíráme nebo neboříme dost razantně, si myslím. To taky by přispělo k větší efektivitě vlastně celkově systému. A taky trošku se bráním tomu, když slyším některé snahy o to, že bychom měli naopak jakoby dbát více o čistotu práce sociální a ten obor si tak jako hájit, jakože ten nemůže dělat jako to a ten zase něco jiného. Myslím si, že ta budoucnost je spíš v tom, že budeme sociální pracovníky vzdělávat v různých typech práce a v různých oborech příbuzných, tak aby byli schopni té spolupráce a aby byli schopni vlastně toho přesahu, protože nedá se říct, že by sociální pracovník se skutečně staral jenom o sociální zdraví člověka. Většinou, když je nějakým způsobem narušeno to sociální zdraví, tak je tam i narušeno to psychické zdraví, případně to fyzické zdraví. Takže je potřeba, abychom vlastně uměli reagovat, uměli vlastně identifikovat ty potřeby ve všech těchto oblastech a dobře spolupracovat s těmi odborníky tady z jiných rezortů.
Už 12 let stojíš v čele České asociace Street Work. Je to spíš kancelářská práce. Nechybí ti klienti?
Chybí. Chybí mi klienti a řeším to dvěma způsoby. Ten první způsob je, že dělám supervize v sociálních službách, ale nejenom, vůbec teda jako v pomáhajících profesích a vlastně znám spoustu klientů díky supervizím, které jsem nikdy neviděla, ale přes tu supervizní práci, kdy já vlastně podporuju v té práci jiné profesionály, tak jsem s těmi klienty v kontaktu. To je jeden způsob. A druhý způsob je, to se nám tak jako stalo v České asociaci Streetwork tak trošku jako náhodou, protože jedním z těch úkolů asociace je taky podporovat inovace. A my jsme vymysleli asi před 9 lety takový projekt, který vlastně jehož zdrojem byla nějaká frustrace pracovníků z preventivních sociálních služeb, kdy si toho klienta prostě v rámci své práce vypiplali do nějakého stádia, kdy on potom měl vlastně opustit tu službu a vplout do toho samostatného života, tomu dospělého a měl si najít zaměstnání a bydlení a tak. A v té oblasti zaměstnání se stávalo, že ti lidé vlastně ačkoliv měli na to psychicky, fyzicky, tak na tom volném trhu práce prostě selhávali nebo neuspěli. Jo, a neuspěli třeba z toho důvodu, že to první jejich zaměstnání bylo tak trochu nefér a někdo jim prostě nevyplatil peníze, tak jak jim slíbil, jo, nebo ta smlouva byla prostě špatně udělaná, nebo nebyla vůbec žádná smlouva, dostávali se do té sféry té šedé ekonomiky. A vlastně ta motivace potom jako legalizovat tu práci a jako dál se snažit o něco je prostě strašně jako klesá. A my jsme si říkali, že co by bylo jako důležité pro tyhle ty lidi, aby měli zkušenost s férovým zaměstnáním, aspoň to první, aby si opravdu mohli vyzkoušet, jak to je, a aby se taky zvýšili sebevědomí na tom trhu práce. A vymysleli jsme takový projekt tréninkového zaměstnávání. Stali jsme se vlastně podnikateli, museli jsme založit kvůli tomu sociální podnik, protože ten trénink vlastně nemůže probíhat jako uměle, v nějakém umělém prostředí, nějaké dílny chráněné, dejme tomu, ale fakt jsme vlastně chtěli podnik, který bude existovat na tom volném trhu práce, kde kam budou chodit reální zákazníci a bude to prostě fungovat jako v běžném životě. Založili jsme obchod, s darovaným zbožím, takový charity shop, prostě inspirace byla v zahraničí. A v rámci toho obchodu jsme vlastně zaměstnávali a zaměstnáváme teda doteď lidi, kteří mají nějaký sociální handicap. Často jsou to lidi právě z preventivních sociálních služeb, ať už teda lidi, kteří mají zkušenosti se závislostí nebo s výkonem trestu nebo s ústavní výchovou, třeba absolventi takzvaně dětských domovů. A vlastně pro tyhle ty lidi my nabízíme to férové zaměstnání, začátku na půl úvazku, pak to roste a oni se vlastně v rámci toho procesu pracovního se připravují na to, že vstoupí na volný trh práce. Je to taková mezifáze prostě. No a s tímhletím projektem, jak říkám, dělali jsme to z začátku jako inovaci, ale vlastně ta metoda tak té práce, jak se vyvíjela během nevím, 7 let nebo 8 let vlastně teď už, co provozujeme obchod, tak se nám zdá tak úspěšná, že v té práci pokračujeme. A tak vlastně v rámci asociace máme taky tak trochu klienty, máme prostě tréninkový zaměstnance a s nimi prožíváme teda to období vlastně toho, té práce u nás, ale i potom toho dalšího jejich vývoje. Takže vlastně tak trochu jako s klienty jsem pořád v kontaktu. Ještě pardon, bych podotkla, že teď, když sedíme v knihovně Václava Havla, uvědomuji si, že to nadšení, které máme tady z toho projektu, vlastně nemáme jenom sami, ale za vynikající realizaci projektu jsme byli oceněni i na cenách Olgy Havlové, výboru dobré vůle. A toho ocenění si velmi, velmi vážíme a je to taky pro nás takový závazek, že vlastně nemůžeme přestat dělat to tréninkové zaměstnávání, dokud se nám nepodaří, aby tahle ta metoda byla podporována systémově, protože není to sociální služba, není to vlastně ani v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v tom systému veřejných politik nějak zakotveno. Je to taková celkem nová věc v tom českém systému a my se teď snažíme o to, abychom tu metodu prosadili.
Nově si teďka členkou Rady vlády pro neziskové organizace a členkou Rady mládeže neformálního a zájmového vzdělávání na MŠMT. Co myslíš, že to přinese?
Tak asi nějakou práci. Ale já to beru tak, je to opravdu vlastně obě dvě tyhle ty věci jsou nové, takže vlastně to setkání členů Rady vlády pro neziskové organizace mě teprve čeká. První. A ta druhá záležitost se týká ministerstva školství, což je fajn, že vlastně nás už tady, teda ten jiný rezort vlastně taky akceptuje jako odborníky. A já to beru jako důležitou věc pro Českou asociaci Streetwork, pro nízkoprahové sociální služby v té snaze prostě etablovat opravdu tenhle ten obor mezi ty ostatní, které jsou možná víc vidět a možná jsou víc jako, nebo tradičněji vlastně akceptované. A já doufám, že třeba v rámci fungování Rady vlády pro neziskové organizace se trošku podaří vrátit ten pohled na neziskové organizace jako na důležitou součást občanské společnosti a že třeba to uznání těch pracovníků v neziskových organizacích celkem společensky bude zase trošku jako narovnáno vlastně.
Tady v knihovně Václava Havla a na Havel Channel jsme se setkávali v rámci cyklu Čas od času se zajímavými osobnostmi oboru sociální práce. Zaznělo v rozhovorech něco, co zaujalo tebe osobně nebo máš mezi hosty své oblíbence?
Byla to pro mě velmi krásná setkání, vždycky mě to potěšilo hodně a slyšela jsem tady vlastně moc hezky mluvit lidi, kterých si vážím o Streetworku, o nízkoprahových sociálních službách. Určitě tím, že jsme zahajovali celý cyklus s Jiřinou Šiklovou, tak to byla pro nás taková podsta, vlastně, že přijala to pozvání. A taky vlastně ona zažila Streetwork, nebo pohybovala se i na té ulici, na to vzpomínala, moc hezky mluvila o tom, jak vlastně se pozná úroveň společnosti podle toho, jak se stará o ty chudší, o ty méně zdatné, o ty potřebné. A Taky jsem byla velmi ráda, když tady Tomáš Feřtek mluvil o zkušenosti ze školství, se vracíme k těm školám a vlastně v průběhu toho rozhovoru dal za pravdu nám, kteří si myslíme, že ve školství je potřeba sociální práce a že třeba by tu sociální práci ve školách mohl vykonávat sociální pedagog jako odborník, vlastně, který spojuje v sobě tu pedagogickou dovednost, zároveň tu sociální, tak to nás jako velmi, velmi potěšilo. Ale i hezké bylo slyšet třeba od Jakuba Minaříka, psychiatra, který pracuje se závislými lidmi, že si dobře uvědomuje, že ta jeho práce by nebyla tak jednoduchá v uvozovkách, kdyby před tou prací psychiatra nestála celá ta fronta té práce na ulici a toho street worku. Že jemu je jasný, že vlastně tam to začíná celá ta snaha o léčbu závislosti, že prostě začíná na té ulici. Tak a zaznělo spoustu dalších krásných věcí.
Co tě zlobí a co ti dělá radost?
Každý den se mnohokrát nazlobím a mnohokrát se potěším, protože já jsem docela emocionální člověk a jsem v kontaktu se svými emocemi, což je výhoda třeba pro tu klientskou práci, a třeba pro tu úřednickou práci to zase taková výhoda není. Protože je na mě vždycky vidět hned, co si myslím, jak to prožívám. Hrozně mě potěšilo třeba v tomhletom posledním čase, že jsem si přečetla program Týdne nízkoprahových klubů, to je taková kampaň, kterou Česká asociace Streetwork dělá už 16 let a propaguje vlastně práci nízkoprahových klubů, a v rámci toho programu je zase letos strašně úžasných aktivit, které bych hrozně ráda navštívila. Třeba tady v Praze budou komentované prohlídky lokalit, kde budou streetworkři představovat vlastně svoji práci v tom terénu přímo, kde se pohybují, a budou mluvit o tom, jaká ta práce je a proč ji dělají v této lokalitě. To téma Týdne nízkoprahových klubů je chudoba. A speciálně v Praze je to téma teda chudoba ve velkoměstě nebo ve velkém městě, protože někdy je chudoba spojována a priori s vyloučenými lokalitami v příhraničí a v nějakých vyloučených oblastech, ale vlastně i v Praze. Existuje mnoho chudých domácností a i mnoho vlastně lokalit, kde žijí lidé v nepříznivé sociální situaci, mnoho ubytoven. Takže o tomhle tom chceme v rámci týdne mluvit a mě potěšilo vlastně, s jakou jako kreativitou k tomu služby přistupili pracovníci a pracovnice služeb. Potěšilo mě, že třeba jsem zjistila, že v Kopřivnici nízkoprahový klub Kamarád pořádá česko-ukrajinský koncert. A to jsem si říkala, no to je skvělý, to ani není členský zařízení a takovou fantastickou akci vymysleli. Tak to mě hrozně potěšilo. A vlastně, když jsi se ptala na to, co mě zlobí, nebo co, z čeho jsem hodně frustrovaná, tak je to určitě ta situace na Ukrajině, protože je to pro mě dost vlastně osobní záležitost, tím, že tam mám spoustu přátel, kolegů, tak to s nimi prožívám intenzivně a taky prožívám to, jakým způsobem vlastně jako společnost reagujeme na příliv uprchlíků. A to není vždycky úplně ideální nebo úplně podle mých představ.
Na závěr už víš, jak se dělá škola?
Prožívám se svými dětmi školní léta, zatím teda na základní škole. A celkem se aspoň v synovi poznávám v tom kritickém pohledu na dění ve škole. A trošku jsem nerada, že ta škola není zas tak úplně jiná od té doby, co jsem do ní chodila já. Takže já myslím, že ten potenciál k té změně je tam celkem velký. Ale říkám si, že možná ta sociální práce ve školách trošku přispěje k tomu, k té změně celkové vlastně pohledu na to, co je vzdělávání a jaké všechny jsou jeho součásti.
Říká Martina Zikmundová, dlouholetá ředitelka České asociace Streetwork, která byla hostem posledního dílu diskuzního cyklu Čas od času. Díky za rozhovor.
Děkuji.
No a děkuji i vám, kteří jste byli s námi, ať už přímo tady v knihovně Václava Havla, nebo jste sledovali naše rozhovory s významnými osobnostmi oboru sociální práce online. Odkazy na všechna předchozí setkání najdete na webu časodčasu.cz a v podcastových aplikacích. Podcast Čas od času vznikl za podpory nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z fondu EHP a Norska.